subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniin 1 May sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 PM subaxnimo. Waxaan idaacadda saakiya caalamka idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah biriq amaba danab qof ku dilay degmada Xudun ee gobolka Sool, mucaaradka Kenya oo iyaguna ku dhawaaqay bannaanbaxyo inay halkaasi ama badalkaasi ay isugu soo baxayaan.
Jawaabta roob da-ay waa halkaa danab ku dhacay. Danabkaas markuu ku dhacay wiil buu ku dilay jaamac Ismaaciil Maxamed Faarax.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Turkiga oo ay gilgilayso ololaha doorashada madaxtinimada, iyo sidoo kale Ruushka oo la sheegay inuu ku dilay caruur tiro badan dalka Ukrain dagaalkaasi muddadii uu socday. Wararkii ugu dambeeyey ciyaarahana waanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalay to sheegay in ciidamada sirdoonka ee dalka Turkigu ay dalka Suuriya gudihiisa ku dileen hoggaamiyihii Daacish ee lagu magacaabayay Abu Xasan al Qureyshi. Howlgal ay ciidamada sirdoonka ee dalka Turkigu ka fuliyeen gudaha Suuriya ayaa lagu dilay ninkaasi, sida ay warbaahinta Turkigu sheegtay. Erdogan ayaa intaasi ku daray in hay-adaha sirdoonku ay muddo dheer ku daba jireen ninkaasi lagu magacaabo Xasan al Qureyshi. Ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in al Qureyshi loo doortay madaxtinimada ururka ISIS bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay 2022. Waxaana la sheegay in hoggaamiyihii isaga ka horreeyey sidaasi oo kale lagu dilay howlgal lagu bartilmaameedsaday. Ururka Daacish ayaa isku ballaariyay waqtigii hore wadamada Suuriya, Ciraaq iyo meelo ka mid ah Bariga Dhexe, hase ahaatee waxay haatan u muuqdaan kuwa hoggaamiyeyaashooda bartilmaameed badan lagu dilay, sidoo kalena ay la ciiftay awooddii iyo joogitaankii ay ku lahaayeen wadamada ku yaala Bariga Dhexe. Madaxa hay-adda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ee magacooda loo yaqaano Homeland Security guna wuxuu axaddii shalay sheegay inay isticmaali doonaan xeerarka soo galootiga ee u yaala dalka Mareykanka haatan si ay u kala guraan kumanaanka dacwadood ee kiisaska dadka magangeliya doonka ee buuxdhaafiyay xafiisyada Mareykanka xilli dhowaan meesha ka baxayo xeerkii socotada ee xeer lambar 4-24 xeerkaasi lagu xakameynayay dadka Mareykanka soo galaya intii uu socday amaba lagu guda jiray xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Madaxa hay-adda Homeland Security Alejandro Mayorkas ayaa warbaahinta u sheegay in ay jiraan malaayiin dad ah oo magangeliyo soo dalbaday, sidoo kalena ay jiraan kuwo weli ka soo tallaabaya dhinaca xadka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya. Hase ahaatee xeerkaasi xeer lambar 4-24 ee meesha laga saaray aanu macnaheedu ahayn in ay soo geli karaan si fudud xuduudaha dalka Mareykanka, balse waxa uu sheegay in ay eegi doonaan kiisaska ay haatan gacanta ku hayaan ee dadka magangeliya doonka, isla markaasina ay hubin doonaan qof kasta iyo dacwadiisu haddii ay tahay mid loo qaateen ah amaba ay tahay kuwa u baahan in dib u eegis badan lagu sameeyo amaba meelo dalka dibadiisa ah lagu soo baaro. Intaasina dhegaystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Waxaan xiirtana dhegaysanaysaa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. هل قف أي لغو صور رمية إن بريق أما با دنب أو كود لي ديق مدى حدون إيه قبل كالسول هل كاللابا قف أو كالانا يوحيي لسو قادي دمان تدكاسي أي لشيغين هايين إسكو قويس وحانا قيبة بدن أو كاميدا قبل كالسول كعورتي روبابكا حليقا قوغا وريها فيه وي عبدكرين أولول أي ورايستي ميد كاميدا ددك ديقانكا وارين تاسيو قو رمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا جابت فوق داي فهلك طلب كل حي طلب كاس مرق كل حي ويل بكل لي جامع معالي محمد فارح وهلك أكون جري ولي مرحوم كا فوق كوت النواه لي مرق فارع إيش يا عمو النواه لي جابت قر عليك الصلاة مخرب لجلي دانو مرحوم كاسي عاد نواه في سوى طويلة أو تنم بدن لي كبعدنا لقينا نيلو كتافر كيلومتر بيسكت جلائن خير كاتس خير بضم بها فهمي أولو خيرا لا ما يتقعدين بني بيتشوغين هلا كهات جلائن بلدنا نقول كمرحوم كعرور لعرور اللوي فأدو تنب كاتسي كل حي كوال ياريو ويل ولال كيسانا وحوغات بيه يوحاسي قارين ووشوغي ويل كاتسي
كوالدولا ويب حلو سنة ساعة يراو قوالي روشن كده مركب ما حول نغطي هايين مثل ذاتك مقالة ذاك تيدي دقين
ما حول نغطي هايو عادي يربيل هاي لكن حول كلام ما هايو جيريو يوحا سعادي هم بيل هاي الحولا وهاي دول كاسي دي دول بانوغو نبي سمانتي حرور تقلوين كدسي او دي شوكتو او اسكا تيستو اول بيكري يوحا قبتي iyo adigu wiil kale oo ay dhashay oo wiil ka dhintay ku sheegay dhalashada markuu dhashay labadaas oo ugu walaalay xilin badan adeer magaalada iman tii ugu sii socday oo u noqday oo u weynaya
waa gartay marka gaadiid ku mari maayo halkaas hadda
ha gaadiid de lagu soo qasbay calaawe oo soo qor qorayso iyo wadana qor dhulka dhulbido kala dhulka
waa gartay marka xaqoo ku sugnay marka ay danabku ku dhacay ee marxuunka geeriyooda
wuxuu ku sugnay gurigiisa uu ku sugnay marka uu saacad soo baxay xidii baa danabku sidaas gurigiisa soo samay gurigiisa ku dhacay sidaas marka waxaas ku dhacay qadartiisii la deelay xilligii uu dhaaw dhimanayay bay ku ekaan
waa gartay yaa kaag dhawaa markii danabku ku dhacay ee u dhawaa
feero adigu fahm nudhow oo ceel baa ku dhawaaday oo iyaga noogu soo horreeyey oo aniga ay soo wacay anoo magaaladii jooga oo beerilaya iyaguna oo la jooga ag jooga
waa gartay marka magaalada intay u jirtaa meeshan danabku ku dhacay degmada xudu
4 kilometer wuxuu daayey ilaa iyo cisho markii la tukaday ilaa iyo مخرج أول الدين كفر أنت تناهي
واقرتي
لا بيوع صدق ونعكسنا عليهم بيعني ونعكسنا أو لسه ولد في بطن أو عليهم مركانو سلسة علي بحنا شوف سليم بيو دولة
kaas wuxuu ha mid kamida dadka ku sugan degmada xudun ee gobolka sool oo uu ramay wariyaha VOA gobolkaasi Cabdi Kariim Cabdullaahi Olol haatan Kenya mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa isku diyaarinaya inay dib u bilaabaan dibad baxyo ay kaga soo horjeedaan dawladda madaxweyne William Ruto arintan ayaa ka dambeysay kadib markii la isku fahmi waayay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda iyo mucaaradka madaxweyne Ruto ayaa ka jawaabay qorshaha ay mucaaradku ku doonayaan inay dib u bilaabaan dibad baxyadaasi maalinta Salaasada ee bari waxaana ay dawladdiisu gacan bir ah ku qaban doontaa sida ay sheegeen arrimaha ammaanka warbixintan oo faahfaahsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaciyay in maalinta talaadada ah ee labada bishan ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto, kuwaasoo ay markii hore ay u hakiyeen kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay wada hadal ay la furayso mucaaradka. Balse sida muuqata, tilaabada ay mucaaradku ay ku shaaciyeen inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ayaa laga fahmi karaa in wada hadalladii u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda Kenya aysan waxba ka hirgelin. Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada kula wadaagay taageerayaashooda qorshaha ay ku doonayaan inay dib u bilaabaan dibadbaxyada. Hase yeeshee, markii uu soo baxay qorshahan ay ku doonayaan isbahaysiga mucaaradka Kenya inay dib ugu bilaabaan dibadbaxyada, booliiska Kenya, gaar ahaana booliiska caasimadda Nairobi, ayaa ku dhawaaqay in dibadbaxyadaasi aysan sharci ahayn oo ay diideen in la qabto. Dibadbaxyada oo ay ku micneeyeen inay xambaarsan yihiin amaba ay wataan falal isugu jira dhac, dil iyo burbur hantiyadeed. Adamson Bongay waa taliyaha ciidamada booliiska ee caasimadda Nairobi.
Previous demonstration were marred with violence as the demonstrators were armed with machetes who attacked innocent members of the public
who were going by their business. Dibadbaxyaashu waxay ku hubaysnaayeen baangado kuwaas oo weeraray dad shacab ah oo ganacsigooda u socday, waxaana halkaasi ka dhashay burbur hantiyeed. Kuwa weerarada geystay maysan dibadbaxayn oo waxay geysteen dhac, xatooyo iyo dil intuba.
Mada Karua, ku-xigeenka hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, ayaa sheegtay inuu bannaan yahay in la dhigi karo amaba la qaban karo dibadbaxyo nabadeed, iyadoo qayb ka mid ah ciidamada booliiska ku eedeysay inay yihiin kuwa foodada keenaya.
Demonstrations, peaceful demonstrations must be allowed.
Dibadbaxyada nabadeed waa in la ogolaadaa. Waxaan doonaynaa inaan dhahno waa booliiska, waa qayb ka mid ah booliiska kuwa sababa fowdada.
Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabadan ay mucaaradku ay mar kale ku doonayaan inay ku qabtaan dibadbaxyada ay dowladdiisa ay uga soo horjeedaan ayaa ku hanjabay in dhinacyada dibadbaxyada dhigaya ay dowladdiisu ay awood u adeegsan doonto si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta iyo antidooda.
They will be met with the full force of the law. We will protect every citizen.
Waxay wajihi doonaan awood bisha oo xagga sharciga, waan ilaalin doonaa muwaadin walba, ilaalinta ganacsigooda, danahooda iyo shaqooyinkooduba, si aan u hubinno in aan leenahay dalkaas oo ku dhisan aasaas adag oo sharciga ah.
To make sure that we have a country that is founded on the firm foundation of the rule of law.
Khadar Mahmoud Hared, VOA.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa Washington. Dalka Turkiga waxaa meel xasaasiya maraya ololaha doorashada madaxtinimada dalkaasi ka dhici doonta bishan aynu ku jirno ee maanta 14-keeda. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Erdogan iyo hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu, waxaana ay aad ugu kala duwan yihiin ololahoodaasi. Madaxweyne Erdogan ayaa dib ugu laabtay ololaha kadib markii uu u yar hakaday maalmo xanuun yar uu la soo darsay, waxaana la filayaa in doorashada madaxweyne Erdogan uu rajo weyn ka leeyahay. Wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Xawil Ismaaciil ayaa wareystay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe doorashadaasi iyo halka la isla marayo. Ayaanu Cabdifataax ku hormarayaa.
Cabdixaafid, horta doorashooyinkii way bilowdeen oo waxaa bilowday doorashooyinkii dalka Turkiga ka dhacay wadamada dibadda, haddee noqoto safaaradaha, haddee noqoto erboodada oo dadka dibadda u baxay way sii codeynayaan. Dadka dibadda jooga si wadamada dadka badan ku nool yihiin Yurub oo kale, Jarmal oo kale, safaaradaha laga codeynayaa. Haddee noqoto xaggii ololaha doorashooyinka waddanka Turkiga aad buu socdaa. Xisbiyada waddanka talada ku tartamaya doorashooyinka, haddee noqoto xisbiga mucaaradka oo hogaaminayo Kemal Kılıçdaroğlu iyo xisbiga muxaafidka ee talada dalka haya uu hogaaminayo Recep Tayyip Erdogan ahna madaxweynaha dalka, labadu waxay wadaan kambeenadii ugu cuslaa een magaalooyinka waaweyn ay ka bilaabeen Istanbul iyo Izmir iyo Ankara
een Cabdi Fatax waxa jirta xog ururin laga sameeyay gudaha Turkiye sadashu dhinace ayay u janjeedaa hadii aad soo qaadato xog ururintii ugu dambeysay oo kale
Cabdi Xafiid waxa jira een xog ururno la sameeyay bili ugu dambeeyay marka xog ururna bishan abril ku jirno dhamaadkeedii ayaa la soo qulaaseeyay marka kolay waxa lagu sameeyay waa dad dad baa laga wada aruuriyay raayo caamka marka waxa lagu qiyaasay march baa laga soo bilaabay ilaa maxaa la yiraahdaa ilaa bishan dhamaadkeeda marka waxa probability-ga madaxweyne jabtay oo dugan ku soo noqon karo mucaaradkuna iyo tirooyinka heli karaan ayaa lagu qiyaasay marka xogurinta qaybti koowaad waxa soo baxday maar 23-keedii oo waxa lagu saadaaliyay xisbiga talada haya dalka Turkiga AK Party inuu heli karo cod ah 51.7% halka ay xisbiga mucaaradkuna uu heli karaan 48.3%
waa tahay waa koob iyo konton
boqolkiiba koob iyo konton halka bilowgii abril xogurintu ay soo saartay in lagu sameeyay intii ka dambeysay 23-keedii ilaa 1 abril xogurinta qaybti labaad waxa soo baxday 2.2% inuu xisbiga talada hayo ku horeyn karo doorashada halka xisbiga mucaaradkana ay sheegeen in 47.8% ay noqonayaan xogurinta qaybti saddexaad ugu dambeysay soo saareen bishan abril dhamaadkeeda ah ayay waxa ku sheegeen in xisbiga talada haya uu hordhaca doorashada uu ku hoggaaminayo noqon karto 3.5% halka ay mucaaradkuna ay noqon karto 47%
marka kolay waa tahay Cabdi Fatax madaxweyne Erdogan iminka muddo dheer ayuu siyaasadda ku soo jiray taladana uu hayo uu madaxweyne ahaa iyo mar ra'iisul wasaare ahaaba caadiyana bulshooyinka adduunka qofku haddii uu xataa isaga oo horumar weyn sameynaya haddii uu ku yaraa in the bato way iska soo yara taagaan taasi ma ka muuqataa Turkiye dhexdiisa
markaad eegto dadka bulshada iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashadaba xaaladeeda markaad eegto waa shacabka dadka qaarkood waa laga dareemi karaa laakiin haddana waxaa jira chance dadka qaarkood madaxweynaha rayigiisa ama qaabku u shaqeynayo dad badan oo kasoo horjeeda ama madaxweyne aad u dhaliila waxay ku taageerayaan marka qaarkood codka doorashada cid dhaantay isaga ma jirto marka taas waxa ku tusaysaa dadkii kasoo horjeeday rayacaan ama si kale uga soo horjeeday in ay talada haddana cid kale ay talada u dhiibaan dalka marka ay qiimeeyeen ay isaga u garteen marka halkaasna waxa ka muuqata cid kale oo wadanka codkiisa ay siiyaan haddana noqoto mucaaradka iyo haddana noqoto cid kale oo isoo sharaxda ay ku kalsoonaan waayeen cid isaga codahaan u dhaanta marka waa dareem sareyga marka dadka la qiimeeyo
doorashadan soo socota dalka galbeedka iyo barigu inay ku kala qaybsan yihiin ayaad moodaa cidda ay guusha la jecel yihiin sidaas ma ka muuqataa Turkiye gudahiisa
ahaa waa aad uga muuqataa oo dalka reer galbeed iyagu rayahaan ma jecla in uu ku soo noqdo madaxweynaha dalka Turkiga imika hogaamiya Recep Tayyip Erdogan maadaama sanadkan ay gaarayaan 100 sano jirka dalka Turkiga marka laga bilaabo xilligii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga kolay waxa 100 sano kor waxa jiray reer galbeedka ee Turkiga heshiisyo kala saxeexdeen haddana noqoto marinka Bosphorus maraakiibta mari doono cashuuraadka laga qaadi doono heshiisyo badan marka kolay iyagu heshiisyadaas iyo kolay in waqtigooda marka dhamaadaan waxa soo bixi doona isbeddel oo cashuuraadka haddana noqoto iyo shuruucdii kale 100 sano kor la kala saxeexday arrimahaas ee reer galbeedku aad u daneynayaan in dib loo dhigo ama maxaa la yiraahdaa haddii uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Erdogan ima waayo kale iyaga chance u noqonayso in aan la xisaabtamin ama heshiisyadan dib u eegis lagu sameeyo
waa tahay ugu dambeyntii Cabdi Fatax adigoo soo koobaya dalka Turkiya waxa ku nool jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo da'yar iyo arday u badan iyaga dareenkoodu waa sidee
Cabdixaafid walaal markaad eegto jaaliyadaha Soomaaliyeed ku nool dalka Turkiga iyo ajaanibta kale markaad eegto wixii kolay saameynta siyaasadda doorashadu dadka dhalashooyinka qaatay mooye dadka kale cod badan kuma leh laakiin waxaa saameynaya maadaama xisbiga mucaaradku kale arrimaha ajaanibta aad uga hadlay in haddii wadanka ay qabsadaan ajaanibta ay saarayaan sharciyada ajaanibta dib eegis ku sameynayaan arrimahaasoo kale caqabad weyn bay ku noqon karaan haddii mucaaradku qabsadaan oo kaambeenka waxa ku galayaan waxa ka mid ah waa saarida dadka u dhashay Syria, Afghanistan iyo ajaanibta si guudba oo si hoose si koraba ay kaambeenka ugu galeen marka taas saameyn ba ku yeelan kartaa laakiin dadka kale jaaliyadaadka ku nool siyaasadda saameyn iyagu kuma layo waa waxay u taalaa dadkan sharciyada turkiga qaatay mooye inta kale saameyn badan kuma leh
أدبو مهتسيني هيكا سوحوها عبد الفتاح حسن يوسف أو رمي وريها في ويقارد يروب عبد الحافظ عول إسماعيل هل كانت كدقي سنيسان وفي واشنطن هاتنا يوكرين ويرارادا روشكا اي وكو قاضي دلك يوكرين أيال الشيغي إن أفر بقول يتضبي يتضباتن عرور لقود لي إسلاماركان أي كودا وعمين إن كودو كون kalaa arura tan iyo markii ruushku ku duulay Ukraine mudahaatan laga joogo laba sanadood xafiiska dacwad oogaha guud ee Ukraine ayaa hadii sheegay warbixin lagu daabacay shabakada wararka ee Telegram warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arintaas ka diyaarisay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iiman
qasaaraha ugu badan ayaa laga helay gobolka Donetsk iyo weliba Kharkiv halkaasii oo 452 iyo 2 qof iyo 275 caruur ah lagu dilay ama lagu dhaawacay tirada dhimashada caruurta ayaa la filayaa inay ka badan tahay sida ay wararku sheegeen maadaama tirada hadda aanay ku jirin xogta dhulka ruushku haysto ama meelaha ay wili colaaduhu ka sii socdaan bishii hore booliska qaranka Ukraine waxay sheegeen in ku dhawaad 400 oo caruur ah la laayay intaas waxa dheer in ka badan 19,000 oo caruur ah oo kayimid dhulka uu ruushku qabsaday loo musaafuriyay si qasab ah ruushka ilaa ay hadda Ukraine waxay awooday inay dib u soo hesho 364 ka mid ah caruurtaasi sida laga soo xigtay bogga xog ururinta qaranka Ukraine ee Children War 17kii March maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xiray madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo Maria Lvova-Belova oo ah sargaal ruushka uu kormeereysa musaafurintii qasabka ahayd ee caruurta Ukraine ee Ruushka horantii bishan shir jiraayd oo ay ku qabatay magaalada Moscow Lvova-Belova ayay been abuur ku tilmaantay eedeymaha dambiyada dagaal ee ICC iyadoo sheegtay in gudigeeda ay u dhaqmeen arrimo bani'aadamnimo si la xiriirta si ay u ilaaliyaan danaha caruurta ee aagga ay ka dhacayaan falalka militariga sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters Kremlinka ayaa horay ugu yeeray ficilada ICC wax laga xumaado oo aan la aqbali karin laakiin caruur badan oo reer Ukraine u dhashay oo dib loogu celiyo qoysaskoodii iyo dadkii ka masuulka ahaa ayaa u sheegay qoysaskooda sheekada ka duwan horantii bishan Vyari oo ah ilmo ka soo jeeda gobolka Kherson ayaa u sheegay Reuters waxaana loola dhaqmay sidii xayawaan oo kale waxaana la ku xiray dhisma gaar ah wuxuu sheegay in isaga iyo caruur kale loo sheegay in waalidkood aysan rabin ruushka waxa uu qaadaya talaabooyin aad u adag si uu u hagaajiyo anshaxa ciidamadiisa wasaaradda difaaca ee Britain ayaa xadii ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka ku aadan duulaanka ruushka ee Ukraine taliyaasha ruushka bilihii la soo dhaafay waxay u badan tahay inay bilaabeen ciqaabta jabinta anshaxa iyagoo ku xiray xubno ciidamada ka tirsan xadgudubyo ay geysteen waxaana lagu xiray godad dhulka hoostiisa ah oo ay ku daboolan yihiin biro sida ay wasaaraddu soo dhigtay barteeda Twitterka wasaaraddu waxay sheegtay inay jiraan askar sharcigan ciqaabta lagu qaaday iyadoo loo haysto inay isku dayeen in ay jubiyaan qandaraaskii ay saxiixeen ee askarta rabayna inay horay uga baxaan askarta halka qaar kalena lagu soo eedeeyay inay cabsanaayeen oo ay saqraameen ciqaabahan adag ayaa bilowday dayrtii laakiin waxay noqdeen kuwa ka sii daray markii taliyaha guud ee ciidamada qaranka Valery Gerasimov loo dhiibay maamulka howlgalka bishii Janaayo Ukraine iyo Ruushka ayaa ku kala duwan sheegashada cidda maamusha inta badan bariga magaalada Bakhmut oo ay xisadu ka taagan tahay. Ukraine waxay sheegtay axaddii in ciidamadeeda ay gacanta ku hayaan qaybo muhiim ah oo istaraatiiji ah oo ka mid ah magaalada, halka madaxa xoogaga taageersan Moscow uu sheegay in raggiisu ay horumar sameynayaan. Dagaal ba'an ayaa wali ka socda magaalada Bakhmut. Cadawgu ma awoodo inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada inkastoo ay soo geliyeen dhammaan ciidamadooda dagaalka oo ay xoogaa guulo ka gaareen ayay tiri wasiir ku xigeenka difaaca Ukraine Hana Maliar qoraal ay soo dhigtay shabakada Telegramka. Dhanka kale, Sarahay Jaravati oo ah afhayeenka ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga ayaa u sheegay kanaalka ICTV inay wali suuragal tahay in difaacyada Bakhmut la siiyo cunno rasaas iyo dawo lana daadgureeyo dhaawacyada wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa goor si horeysa sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen 4 blok oo ku yaala galbeedka Bakhmut axaddii Reuters si madax banaan uma xaqiijin sheegashadan
adbu maasanta Falastiin Axmed Iiman oo warbixintaas inoo soo koobisay halkaad ka dhageysanaysaan Washington haatan ciyaarihii waxaynoo haya Axmed Cali Sheikh
walaantii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa lagu qasbay inay kulan kale sugto guuleysashada horyaalka Zeri aaladaka talyaaniga kadib markii barbardhac ay kooxda Salernitana kula gashay garoonka Stadio Diego Armando Maradona. Kooxda Napoli ayaa markii ugu dambeysay horyaalka Zeri aaladaka talyaaniga waxay ku guuleysatay 1990 xilligaasi oo Maradona uu ciyaaray kooxda. Hase yeeshee waxaa hubanti ah in sanadkan ay kooxda Napoli ku guuleysan doonto horyaalka Zeri A. Napoli ayaa waxay horyaalka ku hoggaamineysaa 79 dhibcood, waxaana ay 18 dhibcood ka horeysaa kooxda Lazio oo kaalinta labaad ku jirta islamarkaana leh 61 dhibcood. Kooxda tababare Luciano Spalletti ayaa u muuqatay in ay guusha qarka u saaran tahay kadib markii ciyaaryahan Matheus Oliveira uu daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta u dhaliyay gool. Hase yeeshee Bolaye Dia ayaa barbardhac siiyay kooxda Salernitana, ciyaartuna waxay ku dhammaatay 1-1. Napoli ayaa waxay u baahan tahay in ay hesho keliya 2 dhibcood oo ka mid ah 6 kulan ee u dambeeya ee horyaalka dalka Talyaaniga, taasoo u muuqata mid dhici doonta haddii aanay mucjiso dhicin. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay ciyaar aad u adag islamarkaana u xiiso badneed, ayaa waxay dhex martay kooxaha Liverpool oo garoonka Anfield ku marsi gelisay kooxda Tottenham Hotspur. Liverpool haya waxa ay ciyaarta ku hoggaamineysay qaybtii hore 3-0, hase yeeshee naadiga Tottenham ayaa kasoo kabsatay 3 gool islamarkaana ciyaarta ka dhigtay 3-3 dhibcood 92-aad ee ciyaarta. Hase yeeshee isla daqiiqado kadib ayaa kooxda Liverpool waxa ay heshay goolkii guusha oo ciyaaryahan Jota u dhaliyay, waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay 3-4 oo kooxda Liverpool ayaa 4 gool dhalisay, sidaasina kaga adkaatay naadiga Tottenham Hotspur. Kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka dalka Ingiriiska haddii aynu eegnana, kooxda Manchester United ayaa gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay naadiga Aston Villa oo garoonka Old Trafford ay ku martigelisay. AFC Bournemouth waxay 4-0 kaga adkaatay naadiga Leeds. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Fulham oo martigelisay naadiga Manchester City waxaa looga adkaaday gool iyo 2 gool. Newcastle waxay 3-1 dirtay Southampton. Ciyaaro kale ayaa iyaguna maanta dhici doona. Kooxda Man City ayaa hadda la wareegtay hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska iyadoo 1-0 ka horeysa kooxda kubadda cagta Arsenal, isla markaana 1 kulan oo kale ugu harsan yahay. Xubintii ciyaarahana waa magacintaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh Axmed oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestaasi miishigeedina soo gaadhay waa codkii Allaahu naxariista Xaliima Khaliif Cumar Magool.
samada korkeedii oo sudan oo gaaday ilo sayna ku beegnahay saatiya hadan bay naftu igula socota saatiya hadan bay naftu igula socota imma samba masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masabca algalayo solkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masabca algalayo solkiyo arsi sahayri ma beega asan
waxaag dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo aroor iyo suuban